Ny episode av Langkjøring med Geir Skau, ute nå.
Hvor lang vanskelig på Kjønnsnes Mølle?
4700 millioner meter lang!
Hva slags bil kjørte Alice Cooper rundt i?
Nei, det var en Ratmobil, da!
Hva får du med ostemyse og appelsinskall?
Vondt i magen!
Dette og veldig mye mer informatikk får du i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
Hør Langkjøring med Geir Skau gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Ravdeep Singh og Thea Sofie Loknes. Nei, nå tok jeg alle fire navnene på deg, fader, bare fordi jeg gruer meg som
du
sier
det. Det er jo så kult.
Ja, jeg vet det. Men Sofie kunne, altså i miksen der, så Sofie på en måte det vi kunne ha droppet, hvis du skjønner.
Ja.
Du ikke enig?
Jo, jo.
Eller blir du vondbrott?
Jeg blir så fornærmet.
Ja.
Jeg bruker bare Thea.
Ja, jeg tok jo bort ørn fra deg. Det er jo mye slemme, men du fikk beholde løven.
Ja.
Ja, til dere som ikke skjønner hva vi snakker om, får høre på Forspillepisoden. Alt forklares der til punkt og prikke. Begge to er skuespillere. Ravdeep har vi blant annet sett i Netflix-serien Julestorm og Norsk-ish. Og så er du også med da, i Kompani Lauritsen, som jeg regner med kommer ja, en eller annen gang i februar-mars. Det er i hvert fall det det pleier å gjøre. Ja. Thea, nylig sett deg i So Long Mary Ann. Og så skal vi snart se deg i La Palma på Netflix fra 12. desember. Ja. Som er spilt inn på Gran Canaria, en av mange øyer du pleier å spille inn filmer på.
Yes.
Hun er alltid tær når hun er ferdig med innspillinger.
Ja. Stå på rideren til Thea.
Ja.
Det må skje i syden. Og du var også med i Julestorm.
Ja.
Så dere har på en måte spilt den sammen, men møtte hverandre aldri på set, som det heter på bransjespråket deres.
Mm-mm.
Nei. Jeg glemte jo da å si at det er jo en serie jeg ser hvert år. Nå har det bare vært i to år da.
Ja.
Men jeg kommer til å se den igjen i år. For meg er det liksom jul.
Det er veldig fint.
Dritkoselig juleserie. Kaotisk,
ja.
Men koselig. Masse kjærlighet.
Ja.
Ja. Ok, vi skal kan vi snakke litt. Jeg vet at nå kommer Hanne som står ved siden av meg, som er produsenten, til å bli irritert når jeg begynner å snakke om Kompani Lauritsen.
Ja.
Fordi jeg er en ting er at jeg er reality fan
ja.
Hjertet mitt ligger nærmest Kompani Lauritsen 71 grad nord på en god andre plass. Kan du si noe, selv om det sikkert kan, blir det, skal jeg, hvor mye skal jeg glede meg?
jeg tror vi fleste av oss gruer oss til det kan på TV.
Men, er det sant?
Ja, grugleder.
Ja.
Ja. Men det er jo, jeg har jo bare sett en sesong, og det blir jo klippt sånn, de prøver jo å få folk fra sin beste side.
Ja.
Så det er ingen som kommer dårlig ut av det, med mindre det er liksom skikkelig bad.
Men var du den du trodde du skulle være der inne? Altså, hadde du noen sånne tanker om du kom til å elske å leke krig, eller om du kom til å krangle med befal, eller...
Nei, for det, sånn... Hadde jeg liksom blitt slengt inn i noe, så er det noe annet. Men jeg har jo på en måte sagt ja til det her, så jeg vet jo... Kontrakten er veldig klar på at disse kommer til å kjefte på oss.
Ja.
Så det går på en måte greit. Men det er ikke alle kamper man tar, da. Mm, det er noen ganger man har lyst til å si noe, og så gjør man kanskje ikke det.
Nei,
men ja, det å takle stress jeg kan ikke avsløre det.
Nei.
Men sover ekstremt lite da. Jeg tror første uka der så sov jeg sånn 30 minutter per natt.
Ja, men første uka så kom deg gjennom rekruten.
Det vet man jo ikke.
Nei,
det vet man jo ikke. Det man,
nå er du proff, Randip. Nå er du veldig proff. Det er bra.
Vet ikke. Men det var ja, man får til ting selv om man ikke sover. Men selvfølgelig, ting er jo ikke optimalt.
Nei.
Mm.
Ble du bitt av reality-bassillen?
Det tok tid for meg å skjønne den kontrakten med et kamera som er der hele tiden.
Mm.
Spesielt hvis det har vært en litt kjip situasjon da, og så kommer kameraet bort og sier, hvordan føler du deg nå?
Ja, ja.
Da blir jeg dritpist, ikke sant? Men jeg kan ikke si det. Så er det sånn der, åh, dere må lage TV nå liksom. Men de mener det genuint, fordi de vil få din historie fram.
Mm.
Sånn at du liksom ikke bare blir sånn låst og bare ser liksom bruddstykker av at du gjør ting på en måte.
Kanskje det er ekstra vanskelig for dere skuespillere, for det er sånn, ja men nå har jeg jo lagd den scenen, men nå er det meg privat som har lyst til å prosessere på egenhånd, og da det er ikke for publikum, så er det sånn, jo det er akkurat det
det er. Som er for publikum, ja,
vi driter i den scenen du lagde.
Jeg vil jo bli kjent med deg og bla bla bla, så ja. Tok litt tid å ja, skjønne den kontrakten, men crew og alle sammen, det er jo veldig proft, de er kjempeflinke.
Ja.
Veldig hyggelig atmosfære.
Er dette noe for deg, Tia?
Altså, jeg Jeg har jo sykt lyst til å være med på Kompani Lauritzen, fordi jeg har så lyst til å få den der overraske meg selv. Fordi nå er dette er Thea, alt er veldig trygt, jeg går rundt her på Lille Grønland. Men det var sånn, hadde jeg klart å ta det jævla stupet, unnskyld, klatre opp det fjellet, alle de tingene som man tenker at man ikke tør. Men det er noe med de kameraene, altså. At jeg ikke... Jeg gråter veldig lite i mitt eget liv, men jeg ser for meg at jeg hadde vært med på reality, så hadde jeg grått konstant.
Ja.
Fordi jeg gråter alltid hvis noen er sånn, men du, hvor, altså, det der med å bli sett, og vite at du er på... Det er så sårbart.
Ja.
Men ja.
Så kanskje da.
Kanskje om mange, mange år. Men jeg hadde lyst bare hvis det ikke hadde vært på TV, på en måte.
Ja. Enig, det sier jeg om både Farmen og Robinson, som er to store pilarer. Det er sånn, ikke med kamera, takk. Men jeg kunne godt gjort det, det har vært digg å prøve det greiene der. Men absolutt ikke med kamera til stedet.
Men kanskje Robinson skal jeg da, siden det er litt sånn tropisk øy. Og det er bare der jeg jobber.
Det er der du hører hjemme nå.
Sign me up, dere produsenter der ute.
Det blir litt sånn Stockholm-syndrom av det greiene der også. For det blir jo superhjernevasket. Og så, jeg savner jo fortsatt å være der.
Ja.
Selv om det var dritt og gøy og, ja.
Jeg savner selv, jeg var der i 2019, så nei, du skal ikke liksom, det er ikke sikkert det går over sånn helt med det første.
Nei.
Ok, dere, nå, vi skal tilbake til det handler om. Vi skal ta tak i noen problemer. Vi starter med et romjulsproblem. La meg starte med å si at jeg elsker jula, spesielt førjulstida, men også selve julaften, dagene etter julaften. Jeg liker at det mørkt, jeg liker at det stille, jeg liker pynt, jeg liker lys, jeg liker kaker, og jeg liker den generelle blandingen av ro og stress. Jeg tar meg alltid fri hele jula, gleder meg hele desember til å surre rundt i pysj og strikke og se på julefilmer. Vi drar alltid på hytta andre eller tredje juledag, kommer litt an på brødrene mine og hvilke lag vi må gå i før vi kan flykte til fjells. Men i år får vi ikke dratt, fordi hytta renoveres etter en nestenbrann tidligere i høst. Så for første gang på mange år så er vi hjemme hele romjula, og det kan bli hyggelig det, tenkte jeg. Men når familie og venner nå har hørt dette, så har det rent inn med invitasjoner på det ene laget etter det andre, som vi ifølge dem må komme på, nå som vi først er hjemme for en gangs skyld. Og ja, dette er et luksusproblem, men jeg har altså virkelig ikke lyst. Og mitt problem er hvordan jeg skal formidle det uten å høres for sær ut. Skal jeg si det som det er, eller skal jeg skåne dem og finne på en løgn? Da tør jeg jo ikke gå ut. Skal jeg gå i disse lagene for å glede dem, eller skal jeg late som om jeg kommer til å komme for så og late som om jeg er syk på selve dagen? Skjønner dere skvisen?
Ja, det høres ut som meg på en måte.
Ja.
Jeg skjønner meg så igjen.
Hva gjør du da?
Nei, det er jo, jeg føler alle alltid har sagt meg sånn, men Thea, spesielt pappa, sånn, men Thea, du må lære deg å si nei. Ah, men ikke sant, fordi man vil jo aldri skuffe noen.
Mm.
Og så kan det jo bli gøy, men man vet også at sånn, disse her lagene, det kommer til å sikkert være masse alkohol, du må pynte deg, koste så mye energi. Og jeg også i romhjula, så er det sånn, jeg vil på ekte bare, aldri gå ut av pysjen og ligge i en sofa og spise godteri. Ikke krev noe av meg.
Ikke forstyrr, jeg spiser godteri.
Ja, det føles liksom, det er alltid sånn der å ta på seg den der lille fine kjolen. Ja. Så,
men når pappaen din sier at du må lære deg å si nei, man kan jo ikke bare si nei.
Nei.
Vil du komme til meg tredje dag?
Nei.
Nei,
nei det er det. Det er drit.
Nei. Og så vil man jo ikke lyve. Men noen ganger så kan man kanskje litt. Litt god hvit løgn for å skåne dem, men som ikke setter deg i en kinkesituasjon.
Ja. Har vi noen eksempler på noen sånne gode hvite løgner? Hva tenker du, Ravdip?
Jeg tenker at jeg har mye av det samme. Hvis du hører det greiene her også. Jeg er blitt flinkere på det nå, men jeg har jo dobbelt trippelbukket meg i mange, mange år.
Ja.
Fordi jeg ikke klarer å si nei. Og så blir det jo bare skuffig. Og...
Så du vet at du dobbeltbukker når du sier ja nummer to? Nei, der? Eller er det fordi du er litt sånn kaotisk og så
anlagt? Ja, det har blitt begge deler. Og så bare, fuck, hvordan skal jeg komme? Fordi måten det kommer da, sånn, å, jeg gleder meg, det blir så kult. Og bare sånn, ja. Og så klarer du ikke. Men så jeg har blitt flinkere på det, fordi det er egentlig verre å gjøre det enn å faktisk si nei.
Ja.
Men man kan ikke, du vet hva, jeg er sliten, jeg orker ikke. Du kan ikke si det heller, ikke sant?
Kan ikke slutten av november si nei, i romhjula er jeg sliten.
Det er akkurat det. Så hva skal man si? Det er vanskelig.
Og så er det hensynet, for jeg...
Og så ender det opp å fylle av hver gang, ikke sant? Hvis du skal på alle de greiene der, og så har du egentlig ikke så lyst til å drikke, og så...
Nei. Ja. Og så er det noe med å si nå sånn, ja, jeg kommer... Hvis du egentlig vet at jeg kommer til å være sliten i romhjula, så jeg kommer til å avlyse... Og det er verre, synes jeg, å avlyse på kort sikt.
Mm.
Når de har surret alle de der bacon rundt alle dadlene, og tent alle lys og sånn, så renner liksom... Noe av det aller verste jeg vet er å arrangere noe, og så kommer avlysningene.
Jeg
tar det så personlig. Selv om folk sier at de har fått omgangssyke, så er det sånn, det hadde du ikke fått hvis det var noe andre. Altså, jeg tar det veldig personlig. Så det det vil, er det bedre å si fra i november at jeg kommer ikke til å komme i desember.
Ja, men, egentlig.
Jeg tenker sånn, jeg husker en veldig god ting jeg lærte var, ikke sant, før hvis jeg for eksempel fikk et, en forespørsel på mail da, så svarte jeg alt sånn, nei, dessverre jeg kan ikke komme fordi hunden min er litt syk og jeg har mattelekt, du vet, altså sånn.
Du lagde sånne lange historier. Sånn,
ingen trenger det, du kan si, vet du hva, jeg er ikke interessert, tusen takk.
Akkurat det.
Det er nok. Så kanskje her også at man kan si sånn, du vet hva, jeg må se han litt akkurat i romhjula.
Ja.
Det kan hende jeg ikke får det til. Men du hører, eller, men jeg gir beskjed.
Ja, men den også litt sånn
ja. Liker du ikke den heller, Adib?
Eller? Jo, men da blir det liksom, da gir du litt sånn falsk.
Men det kan jo hende at hun ombestemmer seg.
Ja.
Siden aldri har, eller den.
Men da er det sånn, han, er du for god for festen min?
Vi har de veninner i gjengen som alltid svarer det. Men tenker sånn, åja, du kan liksom aldri si alle nei, så, nei. Hva, hvis jeg skal gifte meg, er det også litt sånn, må se den, eller hva, hvor ligger vi liksom?
Det er farlig uansett.
Som, alle kan bruke den innimellom, men du vil ikke bli hu heller som alltid sier det.
Nei. Eller bli den som alltid blir matforgiftet, sånn rett før.
Ja.
Det tror jeg aldri på når noen sier at jeg er matforgiftet. Det er sånn,
nei, er det kode for sosial angst, tenkte jeg?
Et eller annet sånt der, dette bare gikk ikke, eller du skulle gjøre noe annet.
Ja, men det er fordi, nå sier jeg vår bransje, og later jeg som er i deres bransje. Bare et litt øyeblikk, la meg få kose meg med det et litt øyeblikk. Så er jeg spysjuk av en styrlig fravær. Ja. Så derfor er det enda mer mistenkelig når folk i vår bransje, koser meg litt lenge med det, sier at vi er spysjuke, fordi alle vet at det er eneste gyldig fravær. Mm. Med andre ord, så er det løgn.
Mm.
Ja, men selv da også, så må man på jobb.
Er det sant, ja. Ja, hvis, på en, på, hvis du er på en teaterscene, ja, men på opptak også, fordi vindmaskinen er boka. Og...
Ja, det er jo 70 andre på jobb, og det koster jo penger, liksom. Ja.
Har du scener i Harry Hole, hvor du egentlig har feber, liksom, og tenker, jeg vil bare sove?
Nei, ikke hatt det, heldigvis. Jeg har spilt på Riksteateren, jeg har hatt sånn kjempefeber.
Ja, men spysjuk også? Har du spydt og hatt sånn, det går jo sånne rykter om, det står en bøtte på siden på nasjonaldeksam, og folk går og spyr
mellom. Ja, folk har spydt mellom, og sånt, når vi har hatt forestillinger også, men ting har også blitt avlyst da. Det har blitt mye mindre, lavere terskel for det etter covid, ikke sant?
Ja.
COVID, en helt annen greie nå, nå er det sånn, åh, jeg er litt snørret i nesa, kanskje jeg blir hjemme.
Ja, covid er jo den nye spysjuk, egentlig. Det var bare å si covid en stund der, så var
det... Det er liksom hva skjedde med... Ja, jeg vil gjerne se statistikken på sykefravær etter covid.
Nei, høyre, ja.
Den er det.
100% høyre.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, dårlig, ass.
Ja, det er rart det der. Men altså, tilbake til hun her, da, som ikke vil gå... Nå er det november. Tidlig desember. Og disse invitasjonene er i romhjula, så det er jo tre, fire uker til, da. Og da er vi enige om at hun skal si på en eller annen måte nei, men vi er vel ikke helt enige om hva som skal komme bak det komma.
Nei, fordi jeg tenker jo også, ikke sant? Det er jo også kjedelig hvis man sier et bastant nei, og så kommer romhjula, og så er hun hjemme for første gang i Oslo og kjenner sånn, du, men på fjerde dag vil jeg kanskje ikke ligge i den sofaen lenger og spise det godteriet. Kanskje det kunne vært hyggelig, ikke sant?
Ja.
Men hva med å for eksempel prøve å være ærlig, så sånn, hei, tusen takk for invitasjonen, det høres helt fantastisk ut, men akkurat romhjula så skal jeg virkelig bare prøve å ta det helt med ro og ikke delta på noen sosiale ting.
Ja, vi vil gjerne feire hjemme i år.
Ja, vi skal liksom ha hytte hjemme.
Prøv å komme på en unnskyldning til dere, og sånn der, men vi skal pusse opp i jula, men du kan ikke si det.
Nei.
Den renoveringen er liksom i romhjula, det er ikke godt.
Nei, for den er jeg oppe hytta.
Det er, vi vil være hjemme i år.
Ja. Hva tenker du?
Nei, jeg er enig, jeg liker den der å holde døra på gløtt, men samtidig så klarer jeg ikke å være å ta meg inn i sånn, hvis jeg er den som inviterer. Skal vi lage mat til 12 eller 10? En kalkun eller 8?
Ja, det er noe med det. Vanskelig, ass.
Ja.
Bare si med en gang, vet du hva? Takk for invitasjonen, men vi kan ikke.
Og bare si, jeg kan ikke.
Hvorfor kan du ikke?
Ja, det er noen veldig få som vil ha fulgt opp med den. Hvorfor kan du ikke? Hva skal du ha? Men de aller fleste gjør ikke det.
Eller vi kan, vet du hva? I år så kan vi ikke. Vi skal være bare oss i år. Vi
har passer
inne
ikke
på en eller annen sånn der, det har skjedd noe sånn internt i familien.
Nei, for det føler jeg alltid sånn, å lyve om sånne ting, så er jeg sånn, da kommer det til å skje. Det er troll i ord.
Det er sant, det er sant.
Hvis du sier sånn, jeg var i begravelse, da kommer den personen til å dø snart. Sorry.
Ja, det er litt synd.
Men et eller annet sånn der, vi skal knytte sterkere bånd enn av de familiene.
Å, for faen, hadde kastet opp, så da hadde jeg fått omgangssyke.
Da hadde jeg vært sånn, aldri kommet på middag til meg igjen, sorry.
Vi får bedre forhold med ungene våre, så vi blir hjemme.
Og det er jo det er egentlig en fin ting, men hvis jeg har spurt en venninne sånn, hei, jeg har lyst til å komme på ribbelunch hos meg fjerde juledag, så er det sånn, nei, i romhjulet skal jeg knytte sterkere bånd til familien, og det er sånn, fy faen, du tuller, eller?
Går det bra med deg?
Eller bare, en av kidsa har fått husarrest, så vi må bli hjemme.
I en måned? Kidsa kommer til å få husarrest.
Har fått, det varer i 3 måneder.
Shit.
Ja.
Hva var det ungen din gjorde, ikke sant? Da kommer den, ikke sant?
Men faktisk en liten sånn, du vet du hva, hvis du må helt sånn ja eller nei på det, nå så må jeg si nei, fordi siste jula hvor ungen hjemme, jeg må liksom bare se han litt hva ungene vil, ikke sant? Og så fordi jeg, men det kan godt hende, plutselig de over alle hever, og da kommer jeg, så hvis, jeg, hvis du kan holde det åpent, så sier jeg kanskje, men hvis du må vite ja eller nei nå, så sier jeg, da må jeg nesten si nei.
Ja, for denne personen her vil ikke, ikke sant?
Hun vil ikke.
Nei, da er det egentlig bare å si.
Ja. Også, men så kan du jo se, den kan det hende som sier at innen fjerde juledag tar Leia gå rundt i pysj og spise godteri.
Ja.
Jeg kan ikke se for meg at man noensinne skal bli Leia, men det kan jo hende folk blir det.
Denne uken her så er vi så heldige å ha et samarbeid med BookBeat, og nå kan du få 45 dager gratis prøveperiode hvis du går inn på bookbeat.no/det alle snakker om 45. Det er altså en lydbok-app med over 1 million bøker, og det er alle mulige sjangere. 1 million bøker er mye, det er ikke alltid lett å vite hva du skal høre på, men her finnes det boklister med anbefalinger og inspirasjon. Og jeg vet jo at Siri, du hører jo på en bok nå.
For meg var det ikke så veldig vanskelig å finne, egentlig, fordi jeg er vist i bokbransjen som jeg i filmbransjen. Noen må dø. Så jeg gikk rett på krim og fant en bok som jeg faktisk har lest, Kepler, Søvngjengeren, tenker jeg sånn, var veldig spennende å lese den, blir det enda mer spennende å høre den, ja, så langt hvertfall, når jeg hører på den, så er, altså den kryper inn under huden, det dritspennende, det jo hele oppskriften til Kepler, det sånn filmatisk spennende, så nå har jeg lest boka, snart hørt boka, og venter på filmen.
Ja, hvor det du hører den?
Jeg hører nå på senga, faktisk, sånn at jeg forsvinner redd inn i søvnbransjen. Jeg kan anbefale egentlig, altså, men det er deilig å ligge. Og så innimellom i bil.
Ja, og denne boken her og 1 million andre kan du høre gratis i 45 dager. Du går inn på bookbeat.no/det alle snakker om 45. Etter prøveperioden så koster det 99 kroner i måneden, og det er det billigste abonnementet på markedet. Bookbeat.no/det alle snakker om 45. God lytting!
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, fra jul til sex. Er dere klare?
Yes.
Varme trøya. Ok. 4 måneder siden siste overskriften, så allerede der har dere det. Det har nå gått 4 måneder siden samboeren min og jeg hadde sex. Vi forstår virkelig ikke hva som galt. Vi begge unge. Han 27, jeg 26, og vi har vært sammen i 6 år. Det mye sex i dette her, men samtidig alt for lite. Sexlivet vårt har alltid vært greit, ganske bra, og vi har vært fornøyde med at ingen av oss presser oss på den andre eller sånn. Likevel føles denne lange tørkeperioden som en tung sky av dårlig samvittighet. Vi er nær hverandre på andre måter. Vi klemmer, kysser, koser og snakker sammen i timesvis. Vi ligger i spun på kvelden og trives godt sammen. Men når det gjelder sex, så stopper det opp. Vi sier begge at vi ønsker det, vi kan starte med å ta litt på hverandre, men så bare dør det ut. Vi har forsøkt å finne ut hvorfor det har blitt sånn, og har noen mulige grunner, og her kommer det en punktliste. Stress for lite søvn. Generelt stress i hverdagen, mye å tenke på. Lite overskudd og lite energi. Jeg, jente, sliter med IBS, litt usikker på det her, endometriose, og har i denne perioden hatt smerter etter en operasjon. Det ser jeg at punkten kunne kommet høyere opp, egentlig, for å være helt ærlig. Han, gutt, har ADHD, og om ting ikke går som planlagt, kan det bli vanskelig å finne tid til sex. For eksempel foreslo jeg sex en kveld, men han måtte først svare på noen jobb-mails og skulle opp tidlig dagen etter, så da rakk vi det ikke før vi la oss. Det er nytt for meg at det er en del av ADHD, men ok. Når vi endelig har tid sammen, så prioriterer vi å lage mat, se på TV, snakke, og dette koselig, men vi savner sexlivet vårt og ønsker å få det tilbake, både tiden og lysten. Hvordan kan vi få tilbake gnisten og finne en balanse som fungerer for oss? Hilsen frustrert jente og gutt i 20 årene som synes det alt for tidlig å starte på pensjonisttilværelsen.
Nummer 1, ikke planlegg i hvert fall.
Ja, for det er litt turn off i seg selv.
Ja.
Ja, der er folk uenige. Det er noen som mener at det må inn i kalenderen, så må det inn i kalenderen.
Ja, nei, der, jeg hadde ikke planlagt det. I hvert fall sånn som det høres ut som de, nå virker som alt var liksom en rutine, og så
ja, det er sant.
Er de sliten og må svare på noen mailer og litt sånt.
Ja.
Kanskje de skal dra på en date, jeg vet ikke. Er en av dem utro?
Oi, ikke putt flere problemer.
Nei. Nei, men det her er noe som jeg også alltid liksom lurer på, fordi jeg, kjærlighet er et mysterium for meg. Jeg føler jeg alltid prøver å forstå, okay, men hva, liksom, hvorfor er man kjæreste lenge? Hvordan holder man sammen? Har dere fortsatt lyst på hverandre? Liksom, det jeg alltid lurer på sånn, etter 5, 4, 40 år er man liksom tiltrukket fortsatt, og da er det mange forskjellige ting. Men så leste jeg en bok nå som heter Conversations About Love, som er kjempefin, som jeg anbefaler. Og da snakker de om sex, og da er det en sexterapeut her som sier virkelig sånn, sett av tid. Det høres så sykt usexy ut, men det at vi har en forventning spesielt om at kvinner skal ha den spontane lysten som man gjerne har i starten av et forhold, at det sånn, herregud, bare jeg ser på deg, så ler jeg godt. Det kan jo forsvinne, og det ikke noe feil, og det betyr ikke at man ikke har lyst på hverandre. Men å da virkelig sånn sette av tid, og så kanskje da fjerne at sånn, nå det skal ende med at vi skal ha sex, fordi det presset, hvertfall for meg, er den største turn-offen i verden, men at det sånn, nå vi to bare sammen, la oss ta på hverandre, men vi skal ikke ha sex. Kanskje da blir det spennende?
Ja.
Eller noe? Jeg vet ikke.
Ja, for det som jeg synes er ekstra vanskelig i dette problemet, er at hvis det hadde vært den ene,
men
her er det begge. Ja. Og jeg vet ikke om det egentlig gjør det bedre, eller om det gjør det verre, men for hvis det hadde bare vært den ene, så kunne den andre tatt initiativ til nye tilnærmelser, eller nye et eller annet. Men når det er begge som er litt...
Ja. Og fire måneder uten?
Ja. De har vært sammen i 6 år, da. Jeg tenker det ikke helt uvanlig, da.
Jeg trodde de hadde vært sammen i 4 måneder. Nei. Jeg skjønner. De har ikke hatt på 4 måneder, men sammen i 6 år. Ja.
Og så er det litt farlig å sammenligne på 6. året med hvordan det var i starten, for det er som sier i starten, så det går, da er man så nysgjerrig på at man lurer på sånn, man lurer på alt. Oi, hva dette hullet til? Oi, altså man jo helt koko i starten her. Etter 6 år er man ikke så nysgjerrig lenger.
Nei.
Så, og så tror jeg, stress over lite søvn, generelt stress, hverdagen, mye å tenke på, la det, la det. Og så man må ikke, man er ikke nysgjerrig, man må ikke lenger, og så har man tenkt at man må. Den setningen jeg har hengt meg mest opp i er, likevel føles den lange tørkeperioden som en tung sky av dårlig samvittighet. Jeg har dårlig samvittighet fordi jeg ikke ligger med deg, og du har dårlig samvittighet fordi du ikke ligger med meg, og så har vi dårlig samvittighet fordi vi ikke ligger med, og så er det den samvittigheten som gjør at man bare ikke orker.
Og det dreper lyst.
Ja.
Så det er det jeg tror liksom bare sånn, på ekte liksom, legg bort forventningen om at dere må ha sex, for det må man heller ikke. Altså sånn, som de sier sånn, de har det fint, de koser seg, de kysser og klemmer, lalala. Det er ikke noe feil på dem. Og så kan man heller liksom, kanskje da kan også den litt mer spontane lysen komme, fordi det ikke er en sånn, å nei, hva er galt med oss?
Finn tid til hverandre da.
Ja. Seriøst, dra på sånn spa-hotell eller noe.
Ferie, ja, for det sa du også tydelig, ferie, date. Men synes ikke, dere skal få slippe å dra dere selv inn dette, men så la meg være den som gjør det. Jeg får enda mer sånn forventningspress i det jeg og mannen min sjekker inn på hotell, for jeg tenker sånn, nå skal det leveres, og da får jeg helt sånn, å herregud, få meg ut herfra.
Det er derfor jeg sier ingen forventninger.
Ja, men det er vanskelig, jeg skjønner hva du sier.
Ja, for det der ligger så inn, når det ligger sånn, for mye kort
da,
liksom.
Ja, da skal vi sjekke inn her og ha oss nå, liksom. Etter 6 år.
Ja. Den er litt klein, den der. Men kanskje, fordi...
Er det parterapi da, siden jeg har vært sammen så lenge? Er det liksom en ny kneik? 6 år?
Jeg vet, ja...
Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt et 6 år langt forhold, så jeg har ikke peiling.
Men det er jo noe med det å liksom, ikke sant, bare... Det har jeg også da lest i disse bøkene mine om sex, at noen også er sånn, noen ganger må man liksom bare seriøst komme seg tilbake på hesten. Og at det da kanskje er sånn, ja... Dette her er jo sykt usexist, da. Men at man liksom er sånn, vet du hva, i kveld skal vi to prøve. Ok, la oss se hvordan at man bare er helt åpne begge to, og er sånn, kanskje det kan bli gøy å prøve å finne ut av hvordan kan vi få hverandre til å få lyst. Fordi hvis man fjerner den skammen og den dårlige samvittigheten, er sånn, vi er to mennesker som elsker hverandre, la oss liksom,
Og kanskje teste, gjør det en annen tid enn den tiden de er vant til å gjøre det på.
Ja.
Hvis det liksom er sånn, på kvelden, så kan de kanskje gjøre det. På morgenen, eller på morgenen. Til jobbet, sånn her, glem den frokosten.
Bort frokostbordet.
Hvis du har tid til å koke et egg, så har du egentlig tid til å ha sex.
Ja,
det er det.
Og de e-mailene hans kan han svare på altså, en annen gang.
En annen gang,
eller at hun bare tar den PC-en og bare slenger den bort når han svarer på de e-postene.
Ja, kanskje han gets him on, liksom, at hun knuser PC-en hans. Altså. Hvem vet? Men selv om jeg synes det er mye for de som er liksom vanskelig med at begge to er litt sånn, sliter med å få det til,
men de vil få det til da, det tenker jeg er en kjempefin ting.
De klemmer, koser, prater, spuner, tar på hverandre, alt ligger til rette, men så har hun hatt en operasjon, hatt smerter etter operasjonen, for jeg tenkte sånn, du skal ikke ligge.
Hun føler seg sikkert usexy også, ikke sant?
Ja. Ingen som har lyst til å ligge etter en operasjon.
Nei,
jeg skjønner det.
Hvertfall ikke hvis du har operert neden til.
Nei.
Klart du ikke har lyst til det? Så jeg tenker at selv om jeg synes det er usexy å putte det inn i kalenderen, usexy er jo i hvert fall har jo i hvert fall sex i seg. Det å ikke ha sex i det hele tatt er vel det mest usexy man kan gjøre. Og hvis man da sier så, vet du hva, på onsdag, hvis de har tid til å snakke sammen og spune og klemme og kose og se på film og spise alle de tingene, så har de tid til å legge, da mener jeg, hvis man putter litt humor inn i det, setter det på agendaen, sånn, på onsdag For kroppen fungerer jo, man må ikke liksom være sånn oppslukt av hverandre for, for å få ting til å fungere nedentil. Så tenker jeg, bare kom dere opp på hesten, få det til, gjør det på onsdag, onsdag klokka fire.
Og det at man, jeg tror det at det den der, nå gjør vi dette sammen. Fordi det, sex er jo noe som fører deg også nærmere hverandre. Og da, hvis man da har den nærheten, at sånn, herregud, her sitter vi to, vi elsker hverandre, som de seks år. Nå skal vi prøve å ha sex igjen. Haha, ok, jeg tar det der. At det liksom...
Litt humor.
Litt humor.
Ja. Og begge er enige med at dette er lenge siden, og det er begges feil, men nå... Vet du hva jeg tenker? Desember, så innfører dere torsdagsknullen. På torsdagen skal det knulles.
Ja.
Ferdig snakket, selv om ingen har lyst, og da kan man si sånn, vet du hva, jeg har ikke lyst til å ligge noen gang. Nei. Ikke heller. Nei. Det skal vi.
Det skal vi.
Hvordan kan vi få det til?
Ja.
Tvangstorsdag.
Tvangstorsdag kan dette. Ikke ta det begrepet noe videre. Nei, dere to kan ha tvangstorsdag.
Det var bare
tull. Dere mellom.
Da jeg vokste opp, så hadde jeg... Fisketorsdag. Så det er liksom tvangstorsdag eller fisketorsdag da. Det, da kan man velge. Jeg synes, de, da
jeg synes det er en fin utvikling. Det er en veldig, veldig fin utvikling. Jeg håper dere får det til.
Ja,
ja virkelig. Det virker som at dere er veldig glad i hverandre.
Dere er ikke unormale. Og det er det presset inn i hjernen som dreper den lysten.
Og slutter å lese VG og Dagblad. Ja. Hvor det står sånn statistikker hver dag på at vi har bare sex en gang i uken. Ja. Alle bare sånn, oi, ja, det var veldig sjeldent da.
Nei.
Og du har akkurat operert.
Ja, god bedring.
Og dere har vært sammen i 6 år.
Ja. Og dere spuner.
Ja.
Og dere spuner. Det er dritkoselig.
Og kysser og tar på hverandre og har det hyggelig.
Jeg synes det holder nesten egentlig, men jeg skal ikke si det. Prøv å opp på hesten, kom igjen.
Ja, opp på hesten.
Tvangstorsdag.
Tvangstorsdag skal jeg. Spuning, kos, klemming til tid, prating, alt der, og tvangstorsdag. Da er vi der.
Da er vi der.
Ok, hvis, nå skal vi ta et problem som jeg satt i går kveld og følte at jeg skulle gjøre om en roman til et postkort.
Oi.
Det hender jeg får lange problemer, altså. Men dette var langt. Så her har jeg kuttet bort. Sitter bare med bein igjen på, denne, på dette enorme lammelåret. Ok? Jeg har kalt det for Jostein og Helene, dette problemet. I rundt 2 måneder har jeg ikke hatt kontakt med min bestevenninne, Helene, som har vært mer som en søster siden 10-årene. Vi er begge 30-årene og har de siste 5 årene også vært svigesøstre, da Helene, venninnen min altså, er sammen med min bror, Jostein. Er dere med så langt?
Ja.
Ja.
Det her høres ut som en... Ja.
De har en datter sammen, og hun er hele grunnen til at jeg skriver til dere for å få hjelp med en løsning, for jeg savner henne. Altså sitt tantebarn da.
Mm.
Helene og Jostein var begge utro mot sine tidligere ektefeller da de utviklet et forhold til hverandre. Helene har også tidligere hatt en greie med å ligge med bestekompisene til de hun i et forhold til. Det har skjedd i 3 forhold på rad, og dette er relevant informasjon for dilemma. Deres forhold har vært ganske, altså Helene og Jostein, tilbake til dem. Deres forhold har vært ganske konfliktfylt de siste årene. Etter at vi fikk barn har en av dem stort sett vært innom her hver eneste dag for å klage på den andre. For det meste er det Helene som enten ringer på eller dukker opp uanmeldt for å klage på Jostein. Det siste året begynte Helene å si ting som «Åh, kan ikke bare droppe disse gutta og finne oss noen nye menn?» Og for rundt 6 måneder siden fortalte Helene også at da Jostein hadde vært på jobbreise så hadde hun ringt bestekompisen hans og sagt at hun hadde fått følelser for han. Noe hun antageligvis ikke hadde. Hun bare kjeda seg. Hun visste ikke om dette kom seg et resultat av jalousien til Jostein som han allerede hadde, eller fordi det gikk så dårlig mellom dem at hun bare måtte finne på noe som fikk henne til å føle seg litt levende. Helene fortalte videre om et økende behov for å gjøre noe sprell, og at hun kjedet seg i forholdet. At Jostein var så kald at han ikke forsto henne. Jeg er ganske konfliktsky og har støttet Helene i mye som har overskridet mine grenser i tidligere situasjoner. En irritasjon overfor Helene, som jeg ikke har anerkjent før dette, vokser etter denne situasjonen. Ikke en eneste gang anerkjenner hun at hun har satt meg i en vanskelig situasjon ved å dele informasjon som jeg blir nødt til å holde fra min bror. Jeg prøvde lenge å unnskylde situasjonen for meg selv med å si at hun har jo ikke vært fysisk utro, men følte samtidig at jeg blitt ufrivillig med på en løgn jeg ikke vil være en del av. Og det ble spesielt vanskelig når jeg fikk vite at Helene hadde hatt kontakt med denne kompisen ved flere anledninger, samtidig som Jostein ikke hadde noe anelse og fortsatte å invitere vennen sin på besøk ofte. Jeg visste at dette var noe min bror hadde sett på som et stort svik, og jeg var redd for å være den som sa noe som utløste et brudd med alt det innebærer for dette barnets del. Så en kveld så fortalte jeg det til min mann etter et rødvinsglass for mye. Først angret jeg, men det var ingen vei tilbake. Jeg fikk et ultimatum av min mann. Jeg måtte få Helene til å dele denne informasjonen med Jostein, ellers så kom han til å gjøre det. Når Helene innså at hun ikke hadde noe valg, så snakket hun med Jostein, og dette var nok til at Jostein nesten forlot henne. Jeg valgte å prøve å snakke med Helene for familiens skyld, men da Helene prøvde å endre på min hukommelse og minst 3 andre hersketeknikker, ja, så kom vi ikke noe videre i den samtalen. Så nå har vi ikke snakket på noen måneder, og her sitter jeg da med veldig blandet følelser. I etterpåklokskapen så ser jeg på flere måter at her kunne jeg vel håndtert situasjonen bedre. Overreagerte jeg i denne situasjonen, ble for trigget av Helene sin fortid. Og hvordan skal jeg gå fremover her? Jeg vil ha jevnlig kontakt med den ungen. Når det kommer til Helene så vet jeg ikke helt hva jeg vil. Jeg håper dere kan hjelpe meg med å få litt klarhet. Hilsen fortvilet sørlending.
Oi, sørlending, hallo. Først og fremst, dette høres ut som en sånn kioskroman.
Ja, ja det, sånn
det var en kioskroman.
Snapchat-story. Wow. Sånn ja.
Syns dere, skal vi begynne på bånd her da. Okay. Ja. Syns dere hun overreagerte og ble for trigget av Helene sin fortid?
Så hva relasjonen nå? Hun og Jostein er sammen.
Søsken.
Hun og Jostein er søsken.
Ja,
og
Helene er bestevennina.
Er bestevennina, men hun er sammen med Jostein.
Mhm.
Okay.
Og hun har, altså track recorden til Helene er at hun er utro mot alle kjærestene sine.
Ja,
og nå
og var ikke inn på kompisen til Jostein. Og ja. Det har hun sagt til
kompisen til Jostein.
Ja, men som har sagt det til henne.
Ja, hun har sagt det til innsendere. Hun har sagt det til, og hun har sagt
ja, hun
det til
sagt
den
til innsender også.
Ja, det er masse ja, sånn. Dialog med henne om dette.
Ikke sant.
Hun har dratt henne inn i liksom, sitt nettverk av løgner.
Nei, det er kanskje utro mot broren din. Ja, ikke sant. Og nå har de ikke snakket sammen på 2 år.
Nei, på 3 måneder.
3 måneder
var det. Eller noen måneder står det.
Men jeg synes ikke at sørlendingen vår overreagerte egentlig, fordi hun fortalte det til sin mann, og jeg forstår at ofte når man får sånne store hemmeligheter, så blir man sånn, jeg kan ikke sitte alene med det. Man må også dele med noen. Og så var det jo han som stilte henne ultimatumet, og hun sa da til Helene, hadde hun nå gått til liksom broren sin og vært sånn, Helene er nesten utro mot deg. Var det det som skjedde, eller?
Ja. Ja.
Så da tenker jeg at sånn, det er en ganske naturlig reaksjon.
Ja.
Å si det til sin.
Ja.
Sin nære.
Ja, for det har jo ikke skjedd noe mellom Helene og denne kompisen til Jostein.
Nei.
Egentlig, anten at hun har drivet ringt han og sagt at hun har følelser fra den sånn, som jeg mener er ikke helt greit.
Nei.
Nei.
Men så har jo sørlendingen der tenkt sånn, du pleier å være utro, så han har på en måte ansett det som mer utroskap enn det faktisk er da.
Ja, men og han har vært fortsatt å komme hjem til dem også.
Ja.
Som jeg skjønte det, at ja. Jostein har invitert han selv etter dette.
Ja, men før Jostein, han visste det da.
Før han visste det, ja.
Ja.
Jeg tenker også sånn, hadde Jostein vært en random dude, men når det er så er broren din, så kanskje også får man jo et lite ekstra sånn,
selvfølgelig.
Ah, jeg vet hvordan hun er. Jeg ønsker ikke det for deg.
Nei.
Men var det hun som introduserte den?
Det vet jeg ikke.
Nei. Så hva er dilemmaet her nå?
Altså, hun lurer på hvordan hun skal, egentlig lurer hun på hvordan hun skal klare å holde kontakt med barnet deres, som er altså sin niese.
Ja,
men for da lurer jeg på, hvor er Jostein i alt dette her? Er han... Han vil vel at søsteren han skal få være med det barnet.
Ja, det er sant. Du kan ha kontakt med det barnet uansett, men da må du jo ha kontakt med Helene også. Det er jo moren til den ungen.
Ja. Da, men på en måte høres det jo kanskje ut en sånn skal Helene og Jostein være sammen, egentlig. Enten kan man jo håpe da at dette her, at dette nå is out in the open, så kanskje Helene og Jostein har kommet nærmere hverandre.
Ja.
Og at forholdet kan få en enda sterkere... Et sterkere fundament.
Kanskje hun har tro på oppmerksomhet.
Ja.
Ja, kanskje hun nå fikk den der, for hun sa hun kjeda seg, at dette var den spenningen hun trengte, så nå er hun klar for 5 nye rolige år med Jostein, og så må hun finne noen nytt sprell.
Ikke at det unnskylder det, men fortsatt så er det kanskje, som du sier det, at brakk dem nærmere.
Ja. Men skal hun prøve å reparere? Jeg tenker jo at jeg ville prøvd å reparere mitt forhold til Helene.
Ja,
ja nå er Helene litt... såret fordi du har på en måte avslørt løgnen hennes, så det var ikke en del av hennes plan. Så hun er sur.
Hvis dere er så gode venner som du sier at dere var,
ja.
Så burde jo Helene tåle det, og hun gjenforenes da.
Ja.
Å snakke om det her nå. Gode venner klarer å si fra til hverandre.
Og forklare dette med bror, sånn, ja, vi to er gode veninner, og selv om vi har ledd mye av liksom, hvordan du holdt på i gamle dager, du var jo helt gæren, så sendte jeg nå at det betydde litt mer i og med at jeg er broren min og dere har et barn jeg er veldig glad i
og jeg tenker også sånn folk som ofte er utro eller som har de behovene så er det sånn, ok, i stedet for at man skal si sånn der, herregud, utroskap, sånn, ok, men hva er det inni deg som gjør at du har de behovene at man heller også kan være liksom, en venn for Helene og være sånn, hva skjer egentlig inni deg, er dette her noe underliggende annet som du prøver å deale med, som gjør at du reagerer på denne måten. Eller er det bare sånn du er. Og du er egentlig litt psykopat, vet jeg på å si. Som ikke har noen følelser og at man også da finner ut sånn. Ja, ikke sant. For det er det som er så rart med vennskap. Er at med kjærlighet så føler jeg ofte sånn man slår opp eller er sammen. Men med venner så er det sånn, vi sklir fra hverandre, men vi snakker ikke om det.
Det
der å finne ut for seg selv også, hvilken relasjon vil jeg ha med Helene.
Og så tenker jeg altså at sørlendingen vår her kunne underveis I prosessen, om jeg skal gi noe som helst kritikk, vært mer gitt Helene mer motstand, for da har det høres ut som dere har et årelangt vennskap hvor Helene har gjort veldig, veldig mange ting som ikke helt greit, og så har du bare sittet og blitt med på det som du sier at det har overskredet liksom, dine grenser og aldri sett satt spørsmålstegn ved oppførselen til Helene, det mener jeg man også skal gjøre som god venn jeg har fortsatt en venninnegjeng hvor Og jeg, som jeg tror enda verre I sånne kompisgjenger Dette grunnen til at liksom, når kompisgjenger drar på Ta danskebåt, la oss si det da Så det tre av de som ligger med en annen dame Stian og Gud, fy faen, Jostein er gjerne Skulle sett på den Og så det litt sånn høy guttastemning på det Og sånn det også, har jeg funnet ut blant jenter Når en jenteng ute og hun ene kline mellom random Så synes alle de andre vinner sånn Og det var litt gøy Og så tenker jeg sånn Og jeg husker at jeg var hun eneste som ble sur Når alle andre satt litt sånn og klappet sånn, sånn dumme selger Sånn, se på nå Så ble jeg sånn Dette ikke gøy
Nei.
Jeg kjenner mannen din, han hjemme Dette ikke gøy I det hele tatt, hva det du driver med Og det tenker jeg at Sørlendingen her også kunne vært litt flinkere til Hvis du har en venninne som du mener at overskrider grenser hele tiden Så ikke bare sitte og klappe som en dum selunge Si sånn, hei
Det ikke så gøy.
Det der ikke greit Og hvertfall ikke, nå det broren min, dette her ikke greit
Nei, det det
så, Men at de skal bli venner igjen Det tenker jeg at de skal Bare gir det tid liksom
Ja. Og det ikke nødvendigvis sikkert at sånn, kanskje deres relasjon også går fra sånn, Nå jeg bestevenner til sånn, Vet du hva, nå vi er venner Men den nærheten kanskje ikke der lenger Fordi jeg vil ikke vite at du tenker på han Jeg vet ikke, eller noe
Eller at det blir mye sterkere Men at det høres ut som at det kanskje første gangen hun har konfrontert venninna si så At det faktisk kanskje første gang hun har blitt konfrontert av noen
Ja, at hun har blitt stoppet, kanskje hun til og med...
Ja, at det liksom, faen, hvordan... Ja, I og med at hun har latt det... Ikke at hun har latt det skje, men det har skjedd uten at hun har gjort noe med det, da.
Ja.
Det med å si at alle grensene har blitt overskridet, da. Ja, men så...
Ingen som har sagt stopp, liksom.
Nei, virker ikke som at hun har fått høre det så mye.
Kanskje hun til og med, da, når hun får summa seg litt, merker at hun liker det litt. Åja, skal vi se, der fikk jeg litt motstand, ja. Det var litt digg, egentlig.
Her det folk som faktisk bryr seg om meg.
Som ser meg
ja.
Og det jo en karamell I andre enden der For konfliktsky mennesker De få gangene man gidder Så blir det jo bedre på andre siden Det bare at man har ikke hatt den erfaringen For man har aldri sett hva som på andre siden
Nå det såret åpnet så
Ja
Blir jo det leget
Ok, så vi heier på at sørlendinger faktisk skal bruke litt energi På å jobbe seg inn igjen Og bli venn med Helene Men at det vennskapet skal få en litt annen klang Litt mer motstand, litt mer stoppskilt Og da det jo...
Det klare grenser.
Ja.
Du har jo en niese eller en nevø eller hva det var.
Niese,
ikke
ja.
Så,
og henne får, det da lettere å ha kontakt med.
Mm.
Og du kommer til å ha det uansett, for det broren din som faren på en måte.
Ja. Akkurat det.
Ja.
Lykke til.
Dette kommer til å gå bra.
Family matters.
Ja. Her det ikke lov å si nei på invitasjoner I rommet.
Nei, absolutt ikke.
Her ute av pushen. Ellers får du gå I push.
Ja.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir bare god stemning. Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal holde oss både til juletema, men også litt til dette utroskapstema, så la på en måte alt dere har sagt nå bli med videre. Mm-hmm. Vi skal inn I en lignende situasjon.
Mm.
Men jeg tror kanskje at rådet skal være ikke fullt så lignende.
Nei.
Hjelp! Jeg ufrivillig spilt hovedrollen I en klisjé. Jeg jobber I et firma med cirka 500 ansatte, og jeg har en viktig rolle og jobber tett med ledergruppa. Min øverste leder I tillegg etter hvert en god venn som jeg dessuten kjenner fra studietida. Vi jobber godt sammen og har det veldig gøy I tillegg. Altid litt kødden tone, men med respekt. Utenfra kan jeg skjønne om det ser litt ut som vi for tette I forhold til at vi sjef og ansatt. Men folk kjenner vår historie etter hvert, altså at vi har studert sammen og vi venner. Han kjenner min mann, jeg kjenner hans kone, og så videre. Som, ja, denne kona dessverre litt kjær I sjøen med om dagen, og det snakker vi litt om. Så. På julebordet, av typen overnattingsjulebord. Så ble min sjef og min venn veldig full. Full og egentlig leise. Vi havnet etter hvert tett, men I en trøstesituasjon. Altså, han gråt, og jeg holder rundt han. Men så prøvde han å kysse meg. Jeg stoppet det. Jeg gikk på rommet. Jeg aner ikke om noen så det, men jeg helt sikker på at noen så selve klemmen. Dagen etter var han helt knust, og jeg tror han når han sier at han ikke mente noe. Han savnet kona si, han var full, han lei seg og så videre, han vil ingenting med meg. Jeg som venninne tenker, jeg lar det ligge. Men så han jo min sjef. Han også en venn av min mann, og jeg kjenner hans kone. Og jeg vet at det ikke gagner noen av oss at dette blir en stor greie, men moralen river litt I meg likevel. Så hva skal vi gjøre? Hva gjør vi med de som så denne klemmen? Hva skal jeg si til min mann? Jeg tipper det går rykter om oss allerede. Altså, hva gjør hun med dette?
Oi.
Ja, den var...
Den ganske heftig.
Ja, men samtidig ikke.
Nei, det det at det liksom... Det spørs jo veldig hvor gode venner de da, på en måte. Men...
Liksom, ja. Har det vært flørt fra hans side, men ikke fra hennes?
Kanskje, men tenk hvis ikke det har vært en gang.
Nei,
det bare er vært, bare
liksom,
venner.
De er så gode venner, liksom.
Ja.
Og man lei seg, og man for, og ikke for å liksom, man skal absolutt ikke unnskylde når noen går over grensen dine, spesielt også, ikke sant? Det en jobbsituasjon, det en maktsituasjon, og hadde det bare vært sjefen hennes, så hadde det vært sånn, ja, så klart, det her ikke, men hvis det også en venn, så det også, synes jeg også, man skal ha et lite rom som sånn, man full, man fucker opp, og dum, og...
Ja. Det var hans måte å kanskje få trøst på. Men allikevel det liksom sånn...
Ja...
Vi vet alltid hva vi gjør, men...
Ja, fordi han får trøst. Kanskje det det nærmeste han kommer og har fått nærhet på lenge, da. Altså ja. Bare... Jeg må jo bare se opp gjennom livet, så ser jeg noen ganger en sånn vanskelig skille mellom sånn... det jo forskjellige typer kjærlighet. Du har en kjærlighet til venner, ja. En annen kjærlighet til mannen din, en tredje kjærlighet til barna. Men det jo mye av det samme. Så jeg skjønner, ja. Hvis du har mistet alle antenner og er driting, så leier deg på toppen, at man bare
noen
mistolker litt.
Holder rundt det. Ja, ja.
Ja. Og sikkert også at han glemmer litt at han sjefen hennes når de så gode venner. Så I ja, den situasjonen det var de jo venner.
Ja. Men kyssing har jo fortsatt. Ja.
Ja, for hadde det ikke vært på julebordet til jobben, da hadde det vært en vanlig fest. Altså, ikke sant?
Ja, det kunne jo vært. Kunne,
ja.
Ja.
Da det to venner, så det sånn, vet du hva, vennen min, stakkard. Altså, sånn, og, men kanskje hun kan si det til mannen sin, da. Vet ikke om det, hvis moralen river henne, om det det...
Ok, vi deler dette problemet opp I tre. Vi har arbeidsplassen som vi må ta tak I, og så har vi hans kone, og så har vi hennes mann.
Ja.
Arbeidsplassen, der vi enige med at ikke lage noe nummer ut av det, for dette kunne skjedd på grunn av at man din venn.
Ja.
Og de som eventuelt har sett denne klemmen, og der kan være noen rykter og sånn, skal man ta tak I det?
Nei.
Blir det nesten verre?
Ja.
Liksom går, nei, vi ikke sammen, nei. Det har ikke skjedd noe.
Han prøvde ikke å kysse meg.
Nei. Men, ja, for det var ingen som så kysse, men folk så klemmen.
Men vet ikke.
Nei, ikke sant. 500 ansatte også, det liksom sånn, det kommer alltid til å ha noen som har noe å si.
Ja.
Uansett, liksom.
Folk bryr seg jo egentlig ikke.
Nei.
Man bare synes det gøy å ha noe...
Litt gossip på kontoret,
liksom. Noe tid to talk about.
Ja.
Tenker jeg.
Ok, så la jobbgreiene ligge.
Mm. Ja. Og så, det andre jo at han... Jeg vet ikke, men hvis jeg ser litt, sånn, ser litt utenifra. Hvis, som du også sa, at han føler seg... At han kanskje ikke har opplevd nærhet på en stund, men at han... Kanskje føler seg sett da, for første gang på kjempelenge, at oi, hun forstår meg, liksom.
Mm.
Og hans måte å vise kjærlighet på da, å prøve å kysse.
Ja.
Men det er jo ikke en unnskyldning for å gjøre det, liksom. Men,
nei.
Men jeg kan se for meg, han sier sånn, nei, han sa ingen av de egentlig ville det.
Nei.
Etterpå, det har ikke vært noen greier, og... Nei, jeg vet ikke, kanskje han kan ha en dritkin, ikke sant? Ikke.
Ja, men skal man la tvilen komme han til gode, I hvert fall denne gangen, men hvis han gjør noe til...
Ja, I og med at de venner og kjenner sine... Både mannen hennes og hun kjenner kona hans, så...
Mm. Og hvis det allerede litt sånn vanskelig mellom han og kona, så tenker jeg, det ikke denne infoen man skal droppe inn det forhold, for da Nei. Blir det vel ikke noe bedre?
Nei.
Ellers så kan det hende at det det som må til, ikke sant? Ja. At det Fordi jeg føler jo som regel, ikke sant, igjen, hvis folk utro sånn, ok, før vi går og blir så, hva det som har ført til det?
Ja.
Og kanskje det kan han kan si som, vet du hva, jeg satt og gråt fordi jeg har det så dårlig med oss, og når jeg følte meg sett og fikk nærhet, så gjorde jeg det, og det ikke noe jeg vil ha den nærheten fra deg, hvordan kan vi finne tilbake til hverandre?
Ja, for det kanskje.
Den fin.
Men det jo selvfølgelig, mange vil jo da gå rett inn I, hæ, at man bare hører, du prøvde å kysse noen andre, ikke hører,
resten, ja.
Se meg og elsk meg og la oss komme nærmere.
Ja, og så litt sånn, har han gjort det før?
Mm, det vet vi jo ikke.
Det ikke sant, du vet jo ikke det.
Men til hun som har blitt kysset da,
ja, den er...
som ikke har gjort noe galt egentlig, mm. Hun har ikke gjort noe galt. Nei. Og har det helt fint med sin mann. Jeg tror hvis min mann hadde kommet hjem og sagt sånn, jeg klemte en venninne og hun kysset meg, så er det ikke at jeg ikke hadde tillit det, men jeg hadde vært ukomfortabel med at deres vennskap skulle fortsette. For da hadde jeg tenkt sånn, åja, du skal treffe henne igjen, sier du. Skal hun drikke denne gangen, eller hva, hvordan vet jeg at hun ikke prøver å kysse deg igjen?
Ja, og hvis hun sier det nå også, så kommer og han liksom ikke skal si noe på det til han sjefen igjen da, som er en kompis han. Det kommer jo ikke til å bli god stemning når de møtes. Han kommer jo alltid til å sitte med det.
Ja.
Se på han med forakt liksom.
Ja, eller i hvert fall mistro. Altså jeg bare tenker sånn, ja, ja. Her, da bringer du jo, da skaper du en situasjon hvor ingen kommer til å klare å stole, hvor det bare at, folk, at dere kommer til å skule på hverandre, og mannen din skal leve med at du skal treffe denne sjefen hver eneste dag.
Ok, jeg har et scenario. Det blir kanskje litt for sjukt. Hvis en skal få vite, så burde på en måte alle få vite det.
Ja.
Hvis de fire går sammen, og de to forteller, de fire sånn, dette skjedde. Da er man på en måte kvittet. Da er det ikke noe mer etter
det. Å fy faen, la oss leke med det litt, ja.
Det er litt heftig. Det er ingen som går frivillig inn i det, liksom. Men hvis de to bare sånn, ok, det var en jobbfest. Han gråt.
Alle fire sitter nå i en stue, ikke sant?
Ja, ja,
ja.
Ja, ja. Det er helt jævlig, men da har på en måte alle hørt det sammen for første gang, og de to forteller det også.
Mm. Og de kan få stille så mange spørsmål.
I stedet for at det blir noen fantasier i hodet på hver ende, liksom kona hans og mannen hennes. Hvis de to får vite det hver for seg, og det ikke går ut, liksom, så kommer de jo til å begynne å tenke sånn, ok, hva er det som egentlig skjedde neste gang det er jobbfest, bla, bla, bla. Men hvis de kommer inn på det rommet, og alle fire sitter der, og de sier det, jeg føler det er mye mer uskyldig.
Nei, da hadde jeg følt meg ambushed, at det er sånn, her dere tar meg på senga, og jeg må få reaksjonen foran henne, og foran mannen hennes.
Ja, men vi vil gjerne fortelle dere noe, for dette, det skjedde jo ikke noe.
Nei, nettopp, nå virker det som det skjedde noe mye større.
Ja, jeg vet ikke.
Ja, nei.
Ja, det er det å klare å fortelle det på den dramatiske måten, men samtidig få formidlet at det ikke var dramatisk.
Ja.
Men som mannen hennes, så kunne jeg kanskje ha likt den varianten, fordi da får jeg høre hans versjon også sånn, ja, jeg var full og prøvde å kysse henne, hun stoppet det, sånn, åja, han bekrefter det kona liksom mi har sagt. Da er det
liksom
over.
Da hakket han noe sånn der dårlig fantasi i hodet vårt, liksom, shit, hva var det som egentlig skjedde, liksom?
Og så kommer jo kona han til sjefen til å bli, uansett, bli sur både på mannen sin, men også på denne, på innsender her. Men kanskje ved at jeg er såpass ærlig og er der alle sammen, og han sier, jeg savner bare deg til kona, og hun bekrefter sånn, han snakker om deg hele tiden, han har vært lei seg.
Liksom. Ja.
Jeg tror man kan dra i land, det kommer ikke til å bli sånn kumbaya-stemning rett etterpå, men det kan hende at det er det som får alle fire over kneika. Ja,
ja, det tror jeg.
Ellers så får man jo også kjenne på sånn, ikke sant, hennes moralske kompass, er det på en måte det at man ikke vil gå og bære på en slags hemmelighet eller løgn overfor sin mann?
Mm.
Eller er det noe med den at sånn, ok, helt ærlig, la oss si nå, sjefen, vennen din, ble full og gjorde en feil en gang.
Mm.
Det kan skje. Ingen mennesker er perfekte. Det skjer ikke igjen. Du velger da å ikke fortelle det til mannen din, fordi ved å fortelle det letter du egentlig bare din egen dårlig samvittighet, men gir han nå masse usikkerheter og frykter og gnister i forholdet, når det egentlig bare er en dum fyll av ting.
Ja.
Men ikke sant, det kan også være så mye mer. Så det er jo...
Det er akkurat det, fordi han har kanskje gjort det før, ikke sant?
Ja, ja.
Eller at det skjer igjen.
Mm. Hvis det skjer igjen, så er det en helt annen sak.
Hvis det skjer igjen, så er det en helt annen sak. Da må, da må det stoppes på en annen måte. Men dette kan ha vært en sånn once in a lifetime glipp. Og det er dumt hvis det skal ødelegge to forhold og et jobbforhold. Og en ting som, som ikke nevnes i mailen, som egentlig på en måte, som jeg synes er ganske viktig informasjon, at nettopp det at det ikke blir nevnt, er at for meg i den situasjonen, så ville jeg jo synes det var kleint i det hele tatt å forholde meg til en venn som har prøvd å kysse meg, fordi jeg ville synes det var kleint å treffe han.
Mm.
Men det nevner hun ikke, så virker som de to er helt fine with it.
Det er det, ja.
Så da er det overfor sine respektive at det moralske vanskelige kommer.
Mm.
Og da er det som du sier at, ja, du kan godt fortelle hjemme, men da har du egentlig bare flyttet problemet over på partneren din, for at det skal bli bedre for deg.
Mm.
Og det er, så jeg, vet du, jeg liker jo ikke ultimatum egentlig. Jeg tror aldri jeg har stilt et ultimatum tilbake til en innsender noen gang. Men du skal bare gjøre det i dag. Enten skal ingen vite noe, eller så skal alle få vite det samtidig.
Enig.
Det er fire inne i rommet, eller ingen.
Mm.
Men hvis skjer det igjen på nummer to
de liksom har vært så flørtete ja. Men egentlig gode venner. Men det hørtes ut som
kødden tone, er det det du tenker ja, som flørt? Ja, jeg er enig, det ligger noe flørt der.
Det ligger et eller annet der liksom. Og hvis det var sånn, ok, så blir det stille en uke eller to liksom. Og så begynner den køddende tonen igjen.
Ja, men den køddende tonen må du få lov til å ha.
Ja, eller? Men så blir det en ny jobbfest. Og så, åh, jeg er så bla bla bla, det går dårlig med kona.
Ja. Fan, kanskje han bruker det, at han er player?
Aner ikke, han er sjef
da. Kan du kjenne, er dette et grep dere gutter vet om, som dere bruker, som ikke vi kvinner har fått vite enda?
Jeg kjenner noen som er sånn, ja.
Som later som de er lei seg, og så ja. Vi trøster klinger med folk.
Ja.
Ja.
Kjenner,
watch out!
Kjenner en som... Mm.
Dere er utspekulert da, så jeg har en kompis som later som han jobber som jordmor for å få ligget. For jeg synes damer er så utrolig flott.
Men jeg synes det er, jeg synes det er veldig flaut egentlig, hvis man liksom må gå den veien. For å...
Det er litt nedre å grine seg til...
Ja, det er helt sånn, ja. Det, da tror jeg ikke jeg hadde klart å leve med meg selv.
Følg med litt på han kompisene fremover da, du. Fordi ja, hvis dette
det.
Er et mønster,
da er det en
jeg sier jo alltid aldri stol på menn, men...
Oh, jo, jo, jo. Jeg har møtt i hvert fall to som er skikkelig hyggelige. Jeg bare tuller. Nei, ok, jeg står vult. Vi er med på ultimatumet. Med. Enten for ingen i denne omgang, ingen eller alle, skjer det igjen, da er handskene av, altså.
Ja. Sett litt grenser.
Det kan vi si til alle som har sendt
det. Jeg sier det igjen, han høres ut som en snik. Sorry, ass.
Det bringer du veldig sent i bord.
Ja, jeg vet, men ja. Hørtes jævla snik ut.
Nå har vi satt ultimatumer alt, og nå er du over på snik. Da vil jeg jo ta problemet fra starten.
Nei, for da tenkte jeg på han jeg kjenner som er litt sånn, og da ble jeg sånn, faen jævla snik bastard. Neida, men vi kan gå videre.
Ja, vi er egentlig ferdige, så vi kan ikke gå videre fordi... heller.
Nei.
Men vi kan ferdig. Gå ut.
Ut i verden.
Ut i verden, ja.
Pass oss for menn som gråter og sier at jeg er jordmødre.
Mm. Ja, pass dere for dem.
Han sier særlig at han er jordmor.
Ja, jobber som jordmor. Alle bare, bli med meg hjem. Ok. Vi lar han få denne omgangen.
Ja.
Dette var en glipp.
Ja.
Ingen skal vite noe, eller alle. Mm. Skjer det igjen, så er han sneaky bastard. Ja. Hanskene av. Gjør hva du vil.
Ja.
Ok.
Lykke til.
Lykke til. Tusen takk, Ravdip og Thea. Det har vært veldig hyggelig å ha dere som mine gode hjelpere. Og lykke til med alle prosjekter fremover. Harry Hole-prosjekter og alle disse greske prosjektene dine. Og det er mye spennende som kommer. Og ikke minst, sorry at jeg må avslutte med det, men kompanirekrut. Hvilket nummer er du?
1.
Oh, er det sant? Ja. Kompanirekrut 1. Håper du vinner en liten.
Ja.
Takk for at du fikk komme.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Podplay.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maurstad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join mamma-chatten hos Podimo.